Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Pošto je britanska premijerka Tereza May izjavila da je njen kabinet podržao nacrt sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, nekoliko ministara u vladi podnelo je ostavke. U međuvremenu šefica vlade poručila je poslanicima da imaju jasan izbor, ili da podrže njen sporazum o Brexitu ili da Evropsku uniju Velika Britanija napusti bez sporazuma, ali i da Brexita uopšte ne bude. Kakva je budućnost sporazuma Evropske unije i Velike Britanije? Da li razvod Brisela i Londona može da prođe bez novog referenduma? Ko će ostati u kabinetu Tereze May posle ostavke nekoliko ministara? To su neka od pitanja za moje goste, a u studiju je profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Na vezi iz Londona Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Velike Britanije, a čućemo i publicistu i novinara Sinišu Ljepojevića. Ja sam Nevena Kostadinović-Manojlović i bit ću sa vama do 18 sati. Više od 2 godine od kako su građani Ujedinjenog kraljevstva glasali za napuštanje Evropske unije, još uvek je nejasno kako, pod kojim uslovima i da li će zaista i napustiti Uniju kako je planirano 29. marta sledeće godine. Iako je suočena s brojnim kritikama, premijerka Tereza May ubeđena je da Velika Britanija neće obustaviti proces Brexita. Poručila je da će se boriti da sačuva svoj dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom, jer veruje da je on u najboljem interesu građana. Mi odmah idemo u London, na vezi je koleginica Ivana Miloradović, dopisnica RTS-a iz Velike Britanije. Ivana, dobar dan.
Dobar dan.
Da li će Tereza May uspeti u onome što je naumila, imajući u vidu sve što je se desilo samo u posljednja 24 sata, tu su pored ostavki nekoliko ministara i pisma pojedinih poslanika konzervativne partije sa zahtevom za glasanje o poverenju? Hoće li preživeti?
Pa nikad se ne zna hoće li Tereza May preživeti, ona je do sada svašta preživela, ali ono što je ovde ključno nije da li će Brexita biti. Brexita će svakako biti zato što je tako izglasala većina britanskih birača. Ovde je glavno pitanje kakvog će Brexita biti. Dakle, pobuna protiv Tereze May nije zbog Brexita samog, već zbog varijante Brexita, takozvane meke varijante Brexita. Tvrdi brexitaši se bune zato pre svega što novim sporazumom se uspostavlja zajednička carinska zona koja obuhvata i Severnu Irsku. Veliki deo poslanika, čak i konzervativne stranke, smatra da je to cepanje zemlje na dve carinske zone, mada ovim sporazumom koji ima 585 strana i treba ga tek pročešljati kako treba, je predviđeno da takvo rešenje o zajedničkoj carinskoj zoni bude samo privremeno, ali to privremeno nije definisano. Dakle, to je izazvalo pre svega bez poslanika ekstremno konzervativne Demokratske unionističke partije Severne Irske, dakle protestantske partije, bez čijih glasova vlada Tereze May ne može da opstane, jer je to manjinska vlada posle najnovijih izbora. Zatim, tu su poslanici laburističke stranke koji su podeljeni na pola. Neki se ne slažu sa ovim sporazumom zato što su za ostanak Uniji, ali drugi koji su tvrđi se ne slažu iz veoma sličnih razloga kao i poslanici iz Severne Irske. I najzad tu je tvrdo krilo konzervativne stranke na čelu sa možda najomiljenijim poslanikom među tvrdim brexiterima, Jacobom Rees-Moggom i njegovom grupom za istraživanje Evrope. Dakle, oni su još juče saopštili da će uputiti pisma o nepoverenju Terezi May, to su i učinili. Najnovija vest ovde u Londonu je da pobuna u konzervativnoj stranci raste. 21 pismo je već upućeno šefu poslaničke konzervativne grupe, ali se nezvanično saznaje da se taj broj opasno bliži broju 48, koji znači automatsko izglasavanje, to je glasanje o poverenju vladi, i ukoliko se to desi, može se očekivati da se umesto najnovijeg sporazuma o Brexitu na dnevnom redu parlamenta već u utorak nađe izglasavanje nepoverenja ili poverenja vladi Tereze May. Sa druge strane, nju su danas podržali neki drugi tvrdi brexitaši na čelu sa potpredsjednikom vlade Michaelom Govom, koji jeste juče odbio da postane novi ministar za Brexit posle odlaska Dominika Raba. A i danas se zna i zašto odbio je, zato što je Tereza May odbila da mu dozvoli da ponovo pregovara o delovima sporazuma, ali on danas saopštava da ostaje uz Terezu May. Dakle, u ovom trenutku,
ko su još njeni saveznici?
Ona nema mnogo saveznika, osim možda u medijima. U medijima danas brojni novinari pozivaju da se oglase i oni koji su za Terezu May, a ne samo oni koji su protiv, jer suštinski ona i dalje ima većinu u konzervativnoj stranci, ali ova manjina je mnogo glasnija. Ali s obzirom da su obe stranke, i laburistička i konzervativna, podeljene potpuno po pitanju Brexita, znači ne postoji jedan stranački stav o tome, podeljene su na frakcije, veoma je teško prognozirati kako bi koja stranka mogla da glasa. BBC ima detaljne prognoze svih mogućih varijanti i u većini varijanti Tereza May ne stiče poverenje. Ali ona je do sada uspevala da odoli mnogo velikim pritiscima i gura ovaj proces uprko svemu. Vidjet ćemo da li će uspeti da progura i pređe i ovu prepreku.
A šta se dešava ukoliko se desi ovaj drugi scenarij i ne pređe prepreke i padne vlada?
U tom slučaju ovaj sporazum je apsolutno mrtav, znači on ne postoji. Evropska unija je već saopštila da u tom slučaju neće biti novih pregovora. To bi trebalo da znači da Britanija 29. marta izlazi iz Evropske unije bez sporazuma. To je najtvrđa varijanta Brexita, koju na neki način priželjkuju tvrdi brexiteri. Da li će se desiti, vidjet ćemo. Po ovom sporazumu, koji je užasno komplikovan, Brexit sam nije potpuno izvrstan, jer sporazum predviđa 21 mjesec prelaznog perioda, dakle do decembra 2020. A ako čitate između redova, vidjet ćete, to je ne između redova, nego ono što ovde zovu small print, znači šta je pisano malim slovima, a što vam promakne na prvi pogled, ispada da taj prelazni rok može da se dodatno produžuje, i to na period od 80 godina. U tom slučaju Brexita za naših života neće biti. Dakle, sve su to velika pitanja koje muče poslanike. Premijerka insistira da više nema o čemu tu da se mnogo pregovara, to insistira i Brisel. Očigledno parlament ne deli njeno mišljenje.
A šta je u stvari u najboljem interesu Londona?
Užasno je teško reći šta je u najboljem interesu Londona. Mislim da najveći trust mozgova ovog sveta ne može predvideti šta je u najboljem interesu Londona, jer to u stvari sve zavisi od toga da li Britanija, ukoliko se pod određenim uslovima odcepi od Evropske unije i izađe iz nje, da li kada se oslobodi onoga što brexiteri smatruju teretom, a to je brojna regulaciona evropska politika, da li će tu slobodu, pre svega ekonomsku, umeti da iskoristi. U ovom trenutku funta je nastavila da pada, prvo je skočila posle vesti o sporazumu, zatim se obrušila juče za čitav 1% u jednom danu. Danas je malo stabilnija, ali nastavlja da pada. Dakle, veoma riskantna situacija za britansku ekonomiju, ali drugi kažu, ko ne riskira, taj ni ne dobija. Očigledno je da glasno ili tiho tvrdi Brexit ima podršku londonskog Citya, jer većina brexitera, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab, to su sve ljudi londonskog Citya, dakle ljudi koji se bave isključivo finansijama i investicijama. Očigledno je da londonski City želi tvrdi Brexit, da li će do njega doći, vidjet ćemo.
Ivana, hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona. U studiju profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu. Profesor, evo čuli smo šta su najnovije informacije. Šta vi mislite, hoće li Tereza May uspjeti da dobije potrebnu podršku za sporazum Londona i Brisela o izlasku Britanije iz Unije?
Delim stavove koje je Ivana Miloradović iznala, zato što mislim da je u ovom momentu zaista teško predvideti koji će rasplet biti. Imamo u vidu jednu vrlo preciznu dijagnozu koja je data pre neki dan u britanskoj štampi, da je u ovom trenutku došlo do podele kabineta, do podele partije i do podele nacije. I britansko društvo je zaista suočeno sa svim ovim razlikama, a one se ne odnose samo kad je reč o podjeli u partiji na konzervativnu partiju. Vidjeli smo da i laburistička partija također ima svoje dileme i svoje interne podele. U suštini sve potiče od referenduma iz 2016. godine i njegovog prilično neočekivanog ishoda. On je već podelio britansko društvo po nekim šavovima koji su bili vrlo interesantni. London, pa i City Londona, bili su većinski, to ubedljivo, za ostanak u Evropskoj uniji. Bili su za to i Škotska i Severna Irska. U suštini, centralna i severna Engleska su prelomile i dale većinu onima koji su mu na referendumu glasali za izlazak. Danas, naravno, dolazi do prilagođavanja novim zahtjevima, jer glas naroda je glas Boga. Je? Tako da u jednom demokratskom parlamentarnom društvu, kako je Ujedinjeno Kraljevstvo, mi nemamo neke velike manevarske mogućnosti za promjenu stava. Dokle god većina birača postoji, a oni su tako glasali 2016. godine, vlade, ma kakva bila uverenja političara koje ih vode, moraju da slede taj glas. I sama Tereza May nije bila za Brexit. Ona je bila umereni glas koji je više manje varirao između jedne i druge opcije, ali je podržala Davida Camerona u nastojanjima da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane u Evropskoj uniji. Međutim, sada, posle referenduma, ona vodi ovu politiku koja na kraju dolazi do suočavanja sa istinom, da je moguće ili napraviti sporazumni Brexit ili ići na izlazak bez ikakvog sporazuma.
Tvrdi ili meki Brexit?
Razvod je, kao i za ljubav, potrebno dvoje. Ne zaboravimo da sporazum podrazumeva i određene koncesije one druge strane, a to je Europska unija. Prema tome, prilično je sebično posmatrati ovu situaciju isključivo iz vizure Londona. Postoji naravno i pogled strana koji iz Brisela dolazi.
Svakako je više scenarija na stolu, počeo od tog mirnog raskida do odbacivanja premijerkinog sporazuma, potencijalnog čak kraja njene vladavine, ali eto i novog referenduma. Šta mislite da je najrealnije od svega toga?
U ovom trenutku možemo očekivati da će laburistička stranka glasati protiv sporazuma ako bi Tereza May sa njime izašla pred parlament, zbog toga što je prirodno očekivati da oni žele da zamene konzervativce na vlasti. S druge strane, unutar same konzervativne partije postoji podela. Verovatno je da Tereza May ima većinu unutar konzervativnih poslanika, ali nedovoljno da to bude apsolutna većina, naročito ukoliko se i onih 15-ak poslanika Alsterske demokratske partije budu opredelili da glasaju protiv. Te su šanse da taj sporazum prođe kroz parlament male.
Negativno. Sad i sama premijerka kaže, niko od protivnika ne iznosi alternativan plan nacrta.
Upravo
i šta
je to
može
snaga
onda da bude?
Jedina poluga uticaja koju Tereza May ima u ovom trenutku je racionalnost njenog stava.
Što nema alternative.
Alternative nema, ona je dobila jedno kompromisno rešenje, ono naravno kao i svaki kompromis ne zadovoljava nikoga, ali upravo zbog toga što mu se protive mnogi i u Brislu i u zemljama članicama, misleći da je opet napravljeno previše koncesija Velikoj Britaniji, moramo imati u vidu da je u pitanju sporazum koji postoji, čiji je nacrt pripremljen i vrlo je teško zamisliti neku novu rundu pregovora. Mislim da je Angela Merkel juče to izričito i rekla da novih pregovora biti neće. Verovatno je to i razlog što je Theresa May odbila ideju Michaela Gova da on sada kao eventualni kandidat za ministra za Brexit, koji bi nasledio Dominika Raba, vodi novu rundu pregovora. Pretpostavljeno tih pregovora teško da može da bude.
Da, i to su i rekli pojedini evropski zvaničnici.
Be, i sama Merkelova je to kazala.
Da, evo i holandski premijer kaže teško da bismo mogli da prihvatimo novu rundu pregovora i bilo kakve promjene.
Interesantno je vidjeti da je laboristička partija u svojim internim dokumentima, a i u nastupu ministra za financije u Senci, konstatovala da su mogući izlazi ili manjinska vlada laburista, koja bi onda nastavila pregovore sa Europskom unijom, kao neki novi glas koji dolazi iz Velike Britanije, ili novi opšti izbori, međutim tu postoji ozbiljna prepreka, zato što je zakon o permanentnosti parlamenta predvideo, zakon koji je izglasan tamo posle 2010. godine, da parlament ima fiksni mandat od 5 godina i da ga ne može onako lako raspuštati premijer kao što je to ranije u britanskoj praksi bio slučaj, a da bi se eventualno skratio mandat parlamentu, neophodno je da 2/3 poslanika glasa za to rešenje. Ali laburisti razmišljaju i u tom pravcu ukoliko dođe do potpune disolucije kod konzervativaca, i na kraju nisu isključili ni mogućnost novog referenduma. People's vote. Vidjet ćemo, ta opcija malo verovatna, jer pretpostavljam da će konzervativna stranka na kraju ili odrediti novog lidera umjesto Therese May, ili će ona uspjeti da objedini dovoljan broj ljudi pa da izađe pred parlament sa ovim sporazumom. Ukoliko pak ne prođe sporazum u parlamentu, onda to ne znači nužno pad vlade. Ona može nastaviti dalje sa tvrdim Brexitom.
E sad pominjemo stalno sporazum. Čuli smo od koleginice da ima čak 585 strana nacrt, ali da slušalcima objasnimo šta je ono što bi sporazum nudio Velikoj Britaniji, šta je ono što je dobro, a šta je s druge strane sporno za one koji ne žele da ga prihvate.
Sporazum, koliko sam mogao da prođem kroz tih 585 stranica za ova dva dana od kad su se pojavili tekstovi, nudi pristojnih 39 milijardi funti plaćanja koje Britanija duguje Evropskoj uniji, što je manje od onih suma 60, koje su se inicijalno pominjale. Eli? On obezbeđuje nesmetani nastavak funkcionisanja britanskih građana u 27 preostalih država članica Evropske unije u režimu u kojem su bili. Daje pravo Britaniji da naravno isto tako tretira i državljane Evropske unije koji će ostati u Velikoj Britaniji zatečeni u presečnom datumu. Daje pravo i da kontroliše ko će dolaziti po osnovu naknadnog učlanjenja u porodice ovih ljudi, što jeste bilo sporno pitanje. Dakle, neka pasoška kontrola postojaće sada za te nove koji budu dolazili po osnovu toga što su među vremenom sklopili brak sa nekim koji je već stekao rezidentstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Centralno pitanje, naravno, najspornije je pitanje tretmana Irskog ostrva. Irsko ostrvo je podeljeno na dva dela i tu sad postoji jedina kopnena granica između Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije. Do sada, na osnovu sporazuma zaključenog na Veliki petak godine 1998. celokupno ostrvo Irska imalo je, naravno, status jedinstvene carinske teritorije, što je prirodno, jer su obe države i Ujedinjeno Kraljevstvo koje ima vlast nad Severnom Irskom i Irska koja ima vlast nad ostatkom ostrva bile članice Evropske unije. Sada kada Britanija izađe iz Evropske unije, onda se postavlja pitanje kako obezbediti normalno funkcionisanje kretanja ljudi, dobara i usluga i kapitala na ostrvu Irska između severa i juga, jer je to jedna od osnovnih pretpostavki mirovnog sporazuma. Treba razumeti da ne bi bilo mira u Alsteru da nije postojala Evropska unija i da obe države tada 1998. nisu bile u Evropskoj uniji, što je omogućilo da se nađe ovo funkcionalno rješenje, da ostanu dve države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska na tom ostrvu, a da ljudi se osjećaju kao da pripadaju nečemu što je jedinstveno. Sada ova podela ozbiljno to ugrožava.
Ali nacrt sporazuma ipak daje neko rješenje koje su prihvatile obe strane. To je tako navedeno, bar kada je premijerka objavila da je postignut sporazum.
To je takozvani backstop aranžman. Taj backstop aranžman je privremeni aranžman, ali ta privremenost je neodređena. Naime, do 31. decembra 2020. godine u načelu Britanija zadržava režim carinske unije sa Evropskom unijom kako bi omogućila da na ostrvu Irska ne budu carinske kontrole, a istovremeno kako bi sprečila drugu ideju koja je dolazila iz Dublina i iz Brisla, da se carinska barijera postavi na Irskom moru između Alstera i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva. U tom slučaju bi naravno teritorijalni integritet Velike Britanije, Ujedinjenog Kraljevstva bio ugrožen i to je bilo neprihvatljivo za vladu Ujedinjenog Kraljevstva, pogotovo je neprihvatljivo za ovu stranku alsterskih unionista koji podržavaju i daju ključne glasove za većinu u parlamentu. Ovako carinskih kontrola neće biti, pošto će to ostati jedno vreme carinsko jedinstveno područje. Problem je u tome što izlazak iz tog režima ničim ne može da se garantuje, a Britancima je stalo da se razdvoje od Evropske unije ne samo u pogledu druge regulative, nego upravo i u pogledu carinske politike. Obaška, što i u ovom tranzitornom periodu nejasno je kako će se ostvariti kontrola nekih drugih regulatornih propisa Evropske unije koji nisu carinske prirode, ali su isto tako važni kao da su carinski propisi, a koji će biti različiti. Dakle, dosta nejasnoća ima u tom delu backstop aranžmana. Sve u svemu, najveći je problem u tome što 2020. 31. decembra sporazum može biti raskinut samo ukoliko su obe strane saglasne sa time, čime je dato pravo veta Evropskoj uniji da zadrži i dalje backstop aranžman i posle tog momenta, a to čini mi se da brexitaše veoma brine. I kao što je u nekoliko navrata isticao i Boris Johnson, to bi značilo da britanski parlament žrtvuje deo svog suvereniteta, dajući Brislu pravo da i dalje odlučuje.
I sad nam se u razgovoru priključuje i publicista i novinar iz Londona, Siniša Ljepojević. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Evo za početak da čujemo od vas kakva je reakcija građana na sve ono što se dešavalo juče i danas na britanskoj političkoj sceni.
Prvo, javnost u Britaniji u stvari vrlo malo zna šta se u stvari dešava oko Brexita. Velike su manipulacije u medijima, vlada krije dobar dio do sad dogovorenog, tako da je javnost pomalo u izvjesnoj konfuziji. Javnosti se nudi nešto drugo, jer nebolja je u ovom procesu Brexita što se Brexit koristi za unutrašnje političke obračune i unutar partijske obračune vladajuće partije, konzervativne partije. Tako da je prilično konfuzno šta u stvari nosi Brexit, ovo što je premijerka Theresa May predložila. Javnost o tome vrlo, vrlo malo zna, nego je javnosti se nude unutar partijski obračuni i što je također važno, pošto se može desiti da na kraju dođe ne samo do Brexita, nego i do vanrednih parlamentarnih izbora.
Ali ukoliko dođe do toga, šta će to značiti za same pregovore s Evropskom unijom?
Pa ne bi trebalo mnogo da znači, zato što prvo pregovori nisu završeni, oni će trajati do 31. decembra 2020. godine. Tako da neće baš mnogo značiti. Drugo, izgleda da su suštinske stvari koje su bile najspornije ipak dogovorene, a to su dva elementa. To je položaj poslovnog dijela Londona, takozvani City of London, odnosima City of London sa Evropskom unijom, i drugi bitan element, u kojem je u javnosti nema mnogo, drugi bitan element je oko kamatnih stopa, osnovnih kamatnih stopa Britanske centralne banke. Izgleda je tu dogovor postignut da se usklađuje kamatne stope sa Evropskom centralnom bankom i Engleskom centralnom bankom, jer Evropska unija se plaši ako Engleska banka, koja je centralna banka Velike Britanije, podigne stope značajno više nego što su u eurozoni, da bi moglo doći do velikog odliva kapitala iz Evropske unije u Britaniju. Tako da utisak je da su te dvije osnovne stvari, pošto na kraju se to ipak sve svodi na velike poslove i novac, a ne baš mnogo na politiku, da su ta dva elementa izgleda već dogovorena. Tako da nekih velikih promjena ne bi trebalo da bude. I ako dođe do vanrednih parlamentarnih izbora.
Ipak ima nekih izmijenjenih okolnosti u odnosu na sam početak. Kako bi razvod u njima mogao da izgleda?
Kako mislite?
Razlaz iz Evropske unije i Britanije, sad ipak imamo neke nove okolnosti. Kako bi to izgledalo u praksi sada, ukoliko se sve ovo desi što smo pomenuli kao neke moguće scenarije?
U praksi bi izgledao, vjerovatno bi bio jedan period koji bi otežao poslovanje britanskih kompanija, ali i evropskih kompanija. Ne treba smetnuti se umo da je Velika Britanija je uvoznička zemlja. Oni najveći dio svojih potreba uvoze. Prema tome i evropske kompanije su zainteresovane da nastave sa svojim prisustvom ovdje. Ali može se stvoriti jedna velika konfuzija koja bi jednostavno uplašila i poslovne ljude, a prije svega građana. Ljudi ne bi išli, ne bi putovali jer ne znaju o čemu se radi, mada praktično ostaje sve isto prema ovom planu. Putuje se bez viza, sve normalno. Ali kažem, stvorena je konfuzija i jedna atmosfera straha. A ne nudi se zašto bi to trebalo da bude strah. A razlog je zato što se koristi za unutrašnje političke ciljeve i obračun unutar vladajuće partije, a ne da bi se došlo do nekog suštinskog rješenja u odlasku iz Evropske unije. Za sad je jedino sigurno da će Britanija izaći 29. marta sljedeće godine, jer taj zakon je potpisala kraljica i to sada nema promjena.
A šta ako do sporazuma ne dođe, izlazi svakako, samo će to biti tvrdi Brexit?
Pa, ja ne znam kako će oni to predstaviti javnosti, ali kako god izađe, pregovori nisu završeni. Pregovori traju do 31. decembra 2020. godine. Prema tome, neće ništa specijalno da se desi, jer čitav proces je već dogovoren da se nastavi. To nije samo riječ o tome da li Britanija nešto želi ili ne želi, da li Europska unija želi ili ne želi, nego je riječ da je to sasvim, to je jedan ogroman proces, to su hiljade dokumenata koji moraju da se usaglasi ili da se riješe. Ali moj utisak je da je suštinski stvari su se već dogovorile. Ja bih vas posjetio samo na jedan neobičan događaj prije par dana na samitu takozvanih narodnih partija u Helsinkiju, kada je francuski pregovarač Europske unije o Brexitu, Barnier, kad je on počeo da govori o tome šta se dešava sa Brexitom dok li se došlo, kancelarka njemačke Angela Merkel je ustala i otišla. To nju ne zanima. Znači da je već stvar dogovorena. Tako da se koriste, mnogi koriste za te dnevne političke stvari i time se na neki način ublažava neopravdano ozbiljnost tog procesa. Izlazak jedne zemlje iz Europske unije je vrlo ozbiljan proces.
Ja ću vas zamoliti da ostanete još malo na vezi. U našem studiju je profesor Dejan Popović. Evo, čuli smo šta kaže i kolega Ljepojević. Kako bi ti budući odnosi Evropske unije i Velike Britanije izgledali?
Oni će naravno funkcionisati u osnovi na prijateljskoj bazi zbog toga što mnogo zajedničkih interesa postoji između Ujedinjenog Kraljevstva i ostatka Evrope, pri čemu ishod može da zavisi u određenoj meri od toga kakav će Brexit biti. Jer ukoliko dođe do razlaza bez sporazuma, onda će sigurno gora kukus u ustima neko vreme remetiti te odnose, ali će na kraju važni ekonomski interesi prevladati, važni vojno-politički argumenti takođe prevladati i mi ćemo posle određenog perioda izvesnih nedoumica i neslaganja na kraju dobiti u osnovi savezničke odnose između te grupacije koju čini ostatak Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Moja je procena dakle da na duži rok oni će biti i dalje saveznici kao što su ostalom bili i u periodu pre nego što je 1973. godine Ujedinjeno Kraljevstvo pristupilo tadašnjoj evropskoj ekonomskoj zajednici. No, s druge strane, treba imati u vidu da je sam konstitutivni ugovor o Evropskoj uniji predvideo mogućnost izlaska iz Evropske unije, dao taj dvogodišnji interval u kome treba završiti pregovore, ali je ostavio mogućnost da se dogovorom obeju strana rok za pregovore može i produžiti. I pretpostavljam da je to ovih dodatnih 21 mesec o kojima govori kolega Lepojević. Dakle, mi u ovom trenutku nemamo formalnu odluku o produženju pregovora zato što je radna hipoteza bila da je napravljen sporazum i da nema potrebe da se produžuje rok. Računa se da će do 29. marta biti ratifikovan i u Britaniji i među zemljama članicama Europske unije i u Europskom parlamentu ovaj sporazum i da će onda jedan ugovoreni Brexit nastupiti. Ali ukoliko bi se desilo da britanski parlament ne prihvati ovaj sporazum, ja ne isključujem mogućnost da se onda dogovore dve strane da ipak produže rok za još neko vreme, ukoliko se pojave neke nove okolnosti koje bi upućivale da je ipak kakav takav naknadni sporazum moguć. Mi sad imamo tvrd stav, pregovarački stav, iskazan kroz reči Angele Merkel, da ona misli da nema potrebe da se uopšte razmatra o bilo kakvim novim pregovorima, to je već rečeno iz drugih evropskih prestonica, vi ste pomenuli malo pre Hag, a opet vidjet ćemo kako će se stvari odvijati ukoliko taj scenario bude prevladao i ukoliko britanski parlament u narednim nedeljama ne bude izglasao ovaj sporazum.
Kolega Ljepoviću, koji je vama scenario deluje najrealniji?
Pa vidjet ćemo, znači, veći parlament u ovom času u Britaniji, Tereza May za svoj projekat izlaska iz Evropske unije nema podršku u parlamentu. Njoj nedostaje, kad sve skupi proevropske poslanike i opozicije i u svojoj partiji, njoj nedostaje 68 poslanika za onu kvalifikovanu većinu. Ona opet u najboljem slučaju, ako bi se neko predomislio, može da računa na onda bi joj nedostajalo 28 poslanika, ali trenutno 68. To je vrlo teško sakupiti, izuzev ako se u međuvremenu nešto ne dogodi. Ja se bojim, pošto kažem ponovo, se sve to koristi za unutrašnje potrebe, unutrašnje obračune političke, ja se bojim da bi parlament mogao da odbije njen prijedlog, jer ona bi mogla, vjeruje se, da računa na podršku opozicije, laburista. Međutim, laburistima je stalo da budu vanredni parlamentarni izbori i laboristi će zbog toga da većinski glasaju protiv nje.
A šta će oni ponuditi posle?
Pa, ponudit će manje više isto, jer to je to. Međutim, sad se radi o tome da se obračunavaju među sobom na političkoj sceni.
I bore za vlast.
Pa bore se za svoje interese. Laburisti vjeruju da će na narednim izborima dobiti vlast, što je vrlo vjerovatno. I oni očigledno bi to htjeli da bude što prije, a ne da čekaju 2021. godinu. Tako da je zaista teško reći šta će se desiti, ali postoji velika vjerovatnoća da će parlament da odbije plan Tereze May.
Gospodine Ljepoviću, hvala vam najljepše na ovom uključenju. Bio je to Siniša Ljepović, novinar i publicista koji nam se javio iz Londona. 17 sati i 40 minuta. Nastavljamo priču o Brexitu i odnosima Evropske unije i Velike Britanije posle bloka reklama jedne muzičke numere.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje apsolutno nove stand-up komedije Ničija budala.
Samo neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko Event Teama ili na blagajni Combank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 10 €.
Čala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Životna prilika da čujete sve što se odvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Stanko Stojiljković govori o tome zašto voli delo Pohvala ludosti Erazma Roterdamskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti 100. Obeležava punoletstvo, 18 godina od osnivanja.
Emisija Doživeti 100. Je jedina emisija koja prati stare. Medij kome mi možemo da se obratimo treba da dobije mnogo veći prostor, da ne bude samo jedan sat, to je stvarno premalo za jednu trećinu populacije u ovoj zemlji.
Doživeti 100. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd, prvi program. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Središtu pažnje.
17:48, nastavljamo priču o odnosu Evropske unije i Velike Britanije i sporazumu koji je moguć postići o Brexitu. U studiju profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu. Čuli smo i na početku da su burni događaji na političkoj sceni uticali na finansijska tržišta. Funta je naglo počela da pada. Šta bi bile posljedice ukoliko dođe do ovog scenarija koji možda čak i u ovom trenutku najrealniji na osnovu svega što smo do sada čuli u emisiji, a to je taj tvrdi Brexit?
Neko je lepo rekao, bit će to ili Mays deal ili no deal Brexit. I kako su šanse da Theresa May kroz parlament progura sporazum u ovom trenutku barem relativno male, onda je, čini mi se, verovatnija opcija da će se ići na ovaj izlazak bez sporazuma. Rizici koje takav izlazak podrazumeva su poprilični. Naime, otvara se Pandorina kutija raznih rešenja koja bi ovaj sporazum trebalo da pokrije, a koji sada neće biti na odgovarajući način adresovana. Tako da, recimo, pitanje finansijskih kontribucija zaostalih u odnosu na britanske obaveze prema Evropskoj uniji, koji su kroz sporazum utvrđeni na nivo od 39 milijardi.
To je ono finansijsko poravnanje.
Jeste, sada to finansijsko poravnanje može biti ponovo vraćeno na cifre o kojima se ranije razgovaralo, što je bilo oko 60 milijardi funti. Otvorit će se pitanje tretmana rezidenata britanskih koji su inače državljani zemalja članica Evropske unije i obrnuto britanskih rezidenata, britanskih državljana koji su rezidenti u drugim državama članicama Evropske unije. Da li će oni moći slobodno da svoje članove porodica dovode ili ne?
Sve dakle, ono što možemo je da sporazum kažemo da je London u situaciji u sporazumu, ukoliko prođe, ipak u poziciji da postavlja neke uslove. Ali ukoliko do sporazuma ne dođe, šta onda?
Sporazum jeste kompromis dve strane u kojem su obe napravile određene ustupke. Naravno, pošto sada govorimo o reakciji unutar konzervativne stranke, mi uglavnom slušamo argumente koji se iznose protiv sporazuma iz vizure britanske strane ili barem tog dela britanske strane koju predstavljaju ovi pripadnici tvrdog brexitaškog krila unutar konzervativne partije, među Torijevcima. No, s druge strane, verovatno i među državama članicama Europske unije postoje određene rezerve prema rešenjima koje su ušle u sporazum. Postavlja se kao centralno pitanje nekontrolisani razvoj događaja u Irskoj. Šta ćemo u uslovima tvrdog Brexita uraditi da bismo obezbedili nesmetano kretanje ljudi, kapitala i dobara unutar ostrava Irske.
Da, i
da li
sam
se vraćamo na 1998. godinu?
Rekao da ukoliko ne prihvati se sporazum s Evropskom unijom, to će značiti čvrstu granicu između Severne Irske i Irske.
A to znači rušenje osnovnog kamena temeljca sporazuma na Veliki petak iz 1998. kojim je sukob bio završen. Da li to znači onda otvaranje novog poglavlja? Ne zaboravite, usijane glave i među katolicima i među protestantima u Severnoj Irskoj jedva su čekali da se pojavi neki incident koji bi omogućio da ponovo dobiju onaj značaj koji su imali do 1998. godine. Ovo je dobra prilika.
Među tim teritorijalnim pitanjima koje su otvorena u ovim pregovorima je i Gibraltar. On je nekako možda u ovom trenutku pao u senku, ali je takođe važno pitanje oko kojeg se spore Madrid i London. Šta tu očekujete?
Mislim da će se taj status Gibraltara zadržati u predstojećem periodu, nezavisno od toga kakav će ishod Brexita biti, zato što i Španija i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju svoje druge probleme kojima se u ovom trenutku bave. Otvoriti Pandorinu kutiju i kada je u pitanju Gibraltar, bilo bi, čini mi se, preterano i za Španiju, koja već dovoljno ima svojih problema sa Katalonijom i Baskijom, pre svega sa Katalonijom, jel? A mislim da i Britanija ne želi da to pitanje se na neki način zaoštrava, te pretpostavljam da tu nekih ozbiljnijih problema neće biti, mada ne bi moglo da se isključi i to pitanje. Danas je to granica koja je bila meka između Gibraltara i Španije, jel? Zato što je i Gibraltar kao britanska teritorija bio u specijalnom statusu, jel? Sada kada bude Britanija izašla iz Evropske unije na ovaj, recimo, tvrd način, onda bi se moglo to pitanje takođe postaviti. Ali mislim da će se lakše rešiti nekim bilateralnim sporazumom nastavak komunikacije, nesmetane komunikacije između građana Španije i građana Gibraltara, nego što će to biti na mnogo većem slučaju Irske.
Ono što nas takođe čeka pored ovog praćenja dešavanja u samom Londonu na britanskoj političkoj sceni, to je i šta će biti 25. novembra, tada je zakazan vanredni samit Evropske unije na kome će biti finalizovan i formalizovan sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije, ali to će biti svakako prilika da se bar u ovom periodu do tada u državama članicama izanalizira dokument od 585 stranica.
Prvo ćemo vidjeti šta će biti početkom iduće nedelje. Ukoliko protivnici Tereze May sakupe 48 glasova u toku današnjeg dana, zaočekivati je da će utorak ili ukoliko se ovaj postupak nastavi preko vikenda, onda u sredu ili u četvrtak iduće nedelje sastati komitet 1922. koji bi trebalo da unutar konzervativne stranke utvrdi da li Tereza May ima podršku partije ili ne, da bude i dalje njen lider. Da bi se izglasalo njoj nepoverenje kao lideru stranke, potrebno je da 158 ili 159 poslanika glasaju za to da ona nema poverenje. To je veliki broj, zato što trenutno se radi o tome da je oko 48 teško ostvariva brojka. Ajde, možda će uspjeti oponenti da dostignu taj prag, ali da li će još 110 glasova obezbediti da bi se izglasala njena smena ili ne, to je vrlo ozbiljno pitanje. Dakle, njene šanse da ostane na mestu lidera postoje i one su ozbiljne. Naravno, ako se skupi dovoljno veliki broj glasova koji neće doći do 158, ali će biti signifikantan, onda bi to moglo da joj i dalje narušava poziciju, pa će na kraju saterati u ćošak iz koga će ona moći da izađe samo dajući ostavku. Ukoliko se taj scenario desi, postoje dve mogućnosti. Jedna je mogućnost da stranka odredi novoga kandidata za premijera i da onda se formira nova vlada, ali i njen manevarski prostor je i dalje određen ovom dilemom, ili ovaj deal ili no deal. Druga opcija je da se dve trećine poslanika u parlamentu saglase sa time da se parlament raspusti i da se ide na prevremene parlamentarne izbore. Podsjećam da je od 2010. godine na snazi zakon koji je vlada Davida Camerona izglasala, odnosno progurala kroz parlament, na insistiranje koalicijonog partnera liberalno-demokratske stranke, da se mandat parlamenta fiksira na petogodišnji interval i da nema one mogućnosti za privremeno raspisivanje izbora kao što je to u praksi u Britaniji ranije bio slučaj. Samo izuzetno sa dvotrećinskom većinom to se može promeniti. Da li će konzervativni poslanici sada rizikovati da idu na parlamentarne izbore u uslovima ovakvih podela koje, kako bih rekao, podrivaju status i daju šansu laburistima da dobiju te izbore? Vidjet ćemo.
Vidjet ćemo svakako i naši slušatelji će imati prilike da čuju šta će biti i kako će se razvijeti situacija. Hvala profesore Popoviću. Gost u studiju bio je profesor Dejan Popović, nekadašnji ambasador Srbije u Londonu, a mi u 5:56 završavamo današnju emisiju. Producent Srđan Manojlović, ton majstor Aleksandar Kostić i Nevena Kostadinović žele vam prijatno popodne.